Jā, labdien, labdien, protams, arī visiem radio klausītājiem. Mēs pagaidām esam jau trīs dienas galvaspilsētā Astanā, un jāsaka, pie tādiem tiešajiem uzdevumu izpildīšanas, pie tiešajiem uzdevumiem esam ķērušies tikai šodien, un tas izpaužas, man tā ir milzīga pieredze, tie pārējie visi ekspedīcijas dalībnieki jau ir zin, kā to darīt, bet man tas tiešām bija piedzīvojums, jo faktiski mēs Astanā uzmeklējām tādu rajonu, kas ir varbūt pēdējā saliņa palikusi no vecās Astanas pilsētas, kur varētu būt dzīvojuši, dzīvo veci cilvēki, kas kaut ko varētu mums pastāstīt. Mēs gājām vienkārši pa mājām un vaicājām cilvēkiem, kas kaut ko zina, kaut ko atcerās par 40. 50. Gadu notikumiem. Tad jāsaka, ka galvaspilsētā šāda atmiņa praktiski nav nemaz. Mēs atradām vienu izsūtīto bērnu no Korejas, kas man bija milzīgs pārsteigums, bet tas viss stāsts ir absolūti identisks tā, kā arī izsūtītajiem no Latvijas. Un, tie cilvēki, kas zina kaut ko par latviešiem, tie mums visi droši vien gaida vēl Karagandā un arī Žeskasgānā. Es varu mazliet viņu pastāstīt arī par to, kā mums grupai veicas, jo mēs šīs dienas neesam sēdējuši rokas klēpī salikuši, jo patiešām notiek celšanās ļoti agri un gulē tiešām ļoti vēli. Un, ja mēs neesam vēl tikuši līdz latviešu izsūtītajiem un cilvēkiem viņa pēctečiem vai atraduši viņa kapu vietas, tad mēs, protams, patiksies ir kultūras rondojas, var palielīties, ka mēs baudam arī kultūras programmu, gan pēc savas iniciatīvas. Mēs esam, piemēram, vakar mēs apmeklējām pilnīgi eksplozīvu, manā skatījumā, Toskas, Giacomo Puccini opera, Toskas izrādi, Astanas opera teātrī, un iespaida man ir vienkārši tā kā jūra un bezgalīgi skaisti un pasakaini, jo itāļu komanda ir izveidojusi brīnišķīgu iestudējumu. Tā kā iespaida krājās ārkārtīgi daudz, un jāsaka, iespaida arī par to sadzīvi un dzīvi, kāda ir Kazahstānā un kāda ir galvaspilsētā Astanā. Mums stāstīja gan laipni mums uzņēma vēstnieks, Latvijas vēstnieks Juris Maklokovs šeit galvaspilsētā, un arī mums sagaidīja cilvēks, kas dzīvo jau 11 gadus Kazahstānā ar interesants uzvārds, pazīstams Keišs, Valdis Keišs, viņš šeit dzīvo, viņš ir precējies ar izsūtīto latviešu pēcteci, viņa sieva ir latviešu pēcteci, kas gan nerunā latviešu valodā, bet tikai krieviski, bet savukārt Valdis mums izvadāja to visu pilsētu un izstāstīja ārkārtīgi daudz lietas, kas notiek gan politiskā ziņā, gan sadzīviskā ziņā.
Zini, Zigfrīd, man ir tāda sajūta, ka acīm redzot nepietiks ne ar diviem, ne ar trījiem kultūras rondo raidījumiem, lai to visu ietilpinātu, bet gribēju zināt, kur jūs tālāk? Jā, kur jūs tālāk dosties no Astanas? Nu, kultūras dzīve ir baudīta, bet kas tālāk?
Jā, mēs rīt agri, no rīt, šodien mēs joprojām vēl turpinām meklēt tos lieciniekus, kas varētu liecināt par izsūtītiem, bet rīt agri mēs jau dodamies Karagandas virzienā, mums ir plāns jau pa ceļam iebraukt mazajās stacijās un izsūtījuma vietās, tā kā no rītdienas sāksies tiešās pēdas meklēšana tieši no Latvijas izsūtītajiem.
Bet tavs tēva brālis ir bijis izsūtīts uz Kazahstānu, viņš ir atgriezies, viņš nav atgriezies, tu esi runājis, tev ir bijis iespēja?
Es viņu esmu saticis, viņš bija atbraucis vienreiz uz Latviju, bet viņš guļ kaut kur šeit kapos, un es šobrīd esmu kartējā ievilcis čeksīt, man ir izdevies atrast to vietu, kur tas varētu būt, un es ļoti ceru, ka mēs aizbrauksim uz turienu, un ka es varēšu arī apmeklēt savu onkuļa kapa vietu.
Nu, tad tā tev ir īpaša misija tur, kur tu šobrīd atrodies.
Jā, tā kā mazliet viņa privāti, gan arī tāda misija sajūta, bet es gribu teikt, ka Kazahstānā ir tiek turēts cieņā izsūtīto cilvēku piemiņu. Mēs arī esam apmeklējuši jau tādu pilsētu, kas netālu no Astanas, kurai nosaukums ir Alžir, un tur, kā mums teica, ir pasaulē vienīgā, saucamā nāves nometne, uz kuru tika izsūtīts tikai sievietes. Un tās bija sievietes, kas bija diplomātu, politiķu, arī kultūras darbinieku sievas, respektīvi viņas neko nebija noziegušās, bet viņas vienkārši tāpēc, ka viņa vīri ieņēma kaut kādu attiecīgu posteni vai nodarbošanos. Un tur, starp citu, arī atrodas 102 latviešu sieviešu uzvārdi, kas ir bijuši tur izsūtīts un kas tur arī atrodas. Un es varu teikt, ka šī piemiņas vieta patiešām ir sakopta un cieņā un godā turēt, tā kā izsūtīties šeit. Ne, nav aizmirst arī vietējie Kazahijas iedzīvotāji to dara, un to pārmetumu nav nekādu.
Paldies, Zigfrīd, šobrīd par šo ieskatu un par tavu ceļojumu piezīmēm. Gaidīsim tevi atpakaļ Latvijā un, protams, kultūras rondo tālākos raidījumus jau ar iespaidiem no Kazahstānas.
Piezvaniet vēl kādreiz man.
Nu, gan jau zvanīsim.
Sajūt man pilnīgi kamols katlā, ka man kāds no Latvijas piezvan. Gribās jau tagad mājās, bet jau kādu nedēļu jāpadzīvo.
Gaidīsim mājās tevi, paldies.